Góðan daginn og velkomin í þátt nr. 4 hjá okkur. Rétt í þessu var ég að senda út stórt fréttabréf á alla skráða þáttakendur í laupinu hjá okkur. Hins vegar voru þetta bara 405 e-mail sem þýðir að einhverjir sem hafa skráð sig til leiks hafa annarkort sett inn stafsendingar eða innsláttavillur í e-maili eða hreinlega bara ekki skráð e-mail, það eru einhverjir sem hafa skráð ekki e-mail. Ef svo ef þið fáið ekki póstinn, ef þið sjáuð ekki fréttabréfið frá okkur, þá erum við að gera að skjóta okkur línu bara á Facebook eða Instagram og við bætum ykkur bara inn í og sendum ykkur aftur, það er bara minnsta mál. En fréttabréfið sjálft snýr kannski að bara svona almennum pælingum sem við höfum kannski verið að bara ræða aðeins og pæla í. Og ég skal bara rúlla aðeins í gegnum það, ég svona bara hljótu bræði. Það snýst þetta kannski fyrst og fremst hlaupagögnin sem við afhendum og við erum í samstæðu náttúrulega við að aðalstyrktaraðil okkar í hlaupinu í ár er fyrirtæki sem heitir Hlaupár og þetta er alveg geggjubúð með alveg frábæran hlaupafatnað. Þau eru stödd upp í Rjúpnarsölum, hérna í Rjúpnarsölum 1, hérna upp í Kópavogi, það er upp í Kórahverfi, nánar tiltekið, nei, Salahverfi. Já, salagværi. Og þau munu fá hlaupagögnin og byrja að afhenda þau bara frá 25. júní bara fyrir þá sem í bænum. Það að gera kannski bara að renna við hjá þeim og hérna ná í númeri sitt. Og einmitt kíkja líka bara á úrvali hjá þeim. Þau eru með frábært úrval af alls konar hlaupabúnaði. Þau eru með franskt hlaupamerki, ef ég man rétt, hvað það sé ekki örgulega franskt, sem heitir Júgló, sem alveg frábært geggjaðar jakka sem við erum með og erum með allt bara frá sokkum, buxum, bólum, húfum sem þau eru með. Þau eru með ótrúlega skemmtileg sólgleru sem hafa verið að slá í gegnina í hlaupasérni. Það var örgulega annarkvör maður sem hann tók þátt í henglinu með svona sólgleru. Því ég fara ekki að skella mér á eina eftir. Og svo eru þeir náttúrulega fyrst, kannski aðal vara þeirra eru náttúrulega Koros úrin sem eru náttúrulega bara bestu úr sem eru fáanlega markaðan fyrir hlaupara. Hleðslan að þeim er hreint bara ótrúleg, það er þetta hlaupa alveg fáránlega lengi á einni hleðslu. En samt sem áður missir maður engin gæði frá þeim, það er fullkomin tracking á þessu og þetta er bara mjög flott og vegleg úr, greinilega mikið lagt í þau og þetta eru gríðarlega góð gæði í þessum úrum. Og eins og þið hafið kannski reykja augun í, þá er dyrfjallalöfið berða merki Koros í ár. Þar sem þær eru aðalstyrktar aðili okkar, núna 2021. En ég mæli endilega með því, þeir sem eru í bænum, eða nálægt bænum, að stökkva inn í hlaupár frá með 25. júní, þegar númerið verður komin til þeirra, og ná ykkur í númerið, áður en þið komið austur. Tímatökubúnaðurinn er inni, hann er límdur aftan á hlaupanúmerið. Þannig að bara fara vel með hana áður mætið og líka kíkja bara á verslunina þeirra, kíkja hvað þeir eru búið, hvort ykkur vantar eitthvað eða hvort ykkur líkar við eitthvað og kýpa þeir með. Síðan í fréttabréfinu förum við aðeins yfir varandi svona búnað. Já, svona bara létta pælingar um búnaði sem við þurfum með. Þannig að við erum einu svona minka fótsporakar. Svona, hvað er maður að segja, jú, kolumins fótsporið okkar, við ætlum ekki að bjóða upp á, við verðum ekki með sérst vasklaus, plastglaus eða papaglaus en eitt svoleiðis á hérna, vatnsstöðunum okkar. Heldur þurfa allir keppendur að mæta með glös með sér, þannig að margir með bæði brúsa með sér og hérna, bakpoka sem eru með svona blöðrum í. Þannig að þið getið fyllt á þessa byrju þar, en svo er líka bara að kippa með sér svona hérna, margnúða glasi sem pakkast niður bara í pínu lítið glas og geyma það í vasanum, þannig að ef þið viljið fá okkur að drekka á vatnsstöðunum, þá er það hægt með þannig búnaði. Það er engin, þeir sem eru ekki með glös með sér eitthvað slis, eru því miður bara ekki, hérna, geta ekki fengið vatn annað en auðvitað eru lækir og allt svona leiðinni sem er hægt að komast í. Ég er jafnvel bara að láta að hella upp í sig ef þannig liggur á okkur. En í 24 km hlaupinu er ákveðin skildubúnaður og það er þetta glas til að taka með eða einhvers konar brúsi eða ílót til að drekka úr. Það er nauðsynlegt að vera með alltepi, segjum við svo að það verði dálítið hvasst á okkur og kuldi og rigning, þá þurfum við að vera búin undir það og það alltepi sem nauðsynlegt að hafa. Það flautan til að láta vita af sér ef við slasið ykkur og þurfum aðstoð. Þá mjög gott að vera með flautuna, sérstaklega ef að kemur þoka á okkur. Allir þáttakendur þurfa að vera með hlaðin farsíma og helst með rafluð, góri rafluð og þarf að hafa vistað númer hjá hérna, aðgerðastjórn. Þannig ef að þið lendið í einhver þá er hægt að hringja í okkur eða við getum hringt í ykkur ef að þess þarf. Og síðast en ekki síst, hvar var ég? Já, reggjakkinn, bara það eru í mæli hvort sem eru að fara í 24 km laupið eða 12 að vera með reggjakka með ykkur. Þetta svæði er, þokan getur verið fljót að koma inn og kuldinn, þannig að það eru að gera að hafa reggjakkar með sér. Og reggjakkar dag er náttúrulega bara eins og, já, reggjakkinn er frá Júgló sem eru reggvarðir, svona reggheldir en andasamt, þannig að það er ekkit að því að hlaupa í þannig, ekki nema að vera 20 stið að hitti eða svo leis. Við gefum líka kannski út nánar leiðbeiningar þegar nær dregur hlaupi bara svona ráðulega búnað. Þetta er það sem ég allavega ég myndi mæla með að allir hafi með fyrir glas, alteppi, flauta, hlaðinfarsími með númeri á mótstjórn og reggjakki. Þetta er skildubúnaður í 24 km hlaupi þangað til við segjum annað og en 12 km hlaupi er ekki með einn skildubúnað en auðvitað mælu með því að allir séu með svona. Síðan auðvitað mælu ég með því að allir séu vel skóaðir, hvort bara í hvers konar skóum sem þið ykkur líka við, en auðvitað eru skóðnir mjög mikilvægir því að þeir, það eru þeir sem að mesta álagi er á. Og til að mynda mæli ég alveg heilsugar með hlaupaskónum frá Skarpa sem að hlaupar eru með. Þeir eru að koma ótrúlega vel út úr frábæra dóma. Þannig að ef við viljum kíkja þá, þá bara renni í kaffi til þeirna upp í hlaupar í Rjúpmannssölu. En svo eru bara svona nokkur létta pælingar og ég er bara svona aðeins að rúla yfir hvernig bara svo þið getið planað ykkar líka dag. Við endamarki sjálft við Hafnarhólmann, þar getið nálgast bæði próteindrykk og bjór sem er frýr og próteindrykkurinn frýr líka. Próteindrykkurinn er frá Unbroken sem er bara græði meina töfla á okkur og vasklas sem að blanda saman. Og svo verður bjór og krana frá Múla, sérstakur bjór sem að þeir ætla að brugga fyrir okkur og hjálpa okkur með. En svo er hafnarhúsið sem að er núna nýbyggt út við höfn. Þau ætla að hjálpa okkur og bjóða upp á súpur og samlokur og einhverja drykki líka sem að verður hægt að kaupa gegn góðu gjaldi þar. Og við erum ekki komið með eitthvað endalt verð á matinn en við reynum að halda honum bara alveg í lágmarki þannig að allir geti fengið sér. En síðan er náttúrulega kaffihúsinu í Hafnarhúsi eða við viljum fara beint í tertunnar. Það var bara að gera að koma eða rúlla niður í kaffihús, niður í Hafnarhús þar frá endamarkinu. Endamarki verður bara beint þar fyrir ofan, þannig að það verður ekki nema örstutt lapp þar á milli. En svo fyrir við aðeins bara yfir sturtunnar og þið lesi bara endilega þennan texta líka. Þetta er allt í fréttabréfinu. En sturtumálin er náttúrulega svona kannski okkar helsta svona áhugjefni í dag, ég man í hvort sem ég búin að tala við ykkur um það, en það er lítið sturtur á borgarfirði, þetta er fámennt bæðarfélag og kannski ekki mikið þörf á að vera með mikið sturtum hana, það er engin sundlaug á staðnum, þar sem að það er engin hitaveita á staðnum, allt vatn á staðnum er hitað bara hitakútum og þeir eru náttúrulega bara annað því sem þeir geta annað, þannig að við hérna, vonum til að við getum öll hjálpa stað við að bara koma öllum þeim sem að þurfa í bað, bæði sturtur í Hafnarhúsinu, tvær sturtur þar eða við viljum skella ykkur í sturtur þar og svo er náttúrulega sturtur á tjálsvæðinu og allir þáttakendur hlaupsins fá frítt í sturtur þar og svo eru náttúrulega þeir sem eru að gista á staðnum í Blábjörgum, Álfheimum og þeim stöðum, þeir náttúrulega komast í sturtur þar og við viljum að biðja alla þá sem eru í gistingu annars staðar að nýta sér sturturna þar til að búa ekki til kannski langar raðir annars staðar. En já, og svo bara ef þið þekkið einhvern veginn bænum að gera banku upp á og bara sjá hvort ég geti fengið að stökkum sér til. En nýverið tókum við ákvörðinu það að við ætlum að vera með bíla sem að vera að keyra frá hérna, Fjarðarborg, þar sem að hlaupagöngin verða afvend föstu á laugardag fyrir hlaup. Þar verðum við með sprintera sem keyra á milli þorpsins og í hérna, Rásmörkum og rásmarki á 24 km leiðinni er náttúrulega aldrei langt frá bænum. Við þurfum að keyra einhverjar 7-8 mínútur frá bænum og innan og þar sem við erum að fara að hlaupa frá það bara einfaldur malavegur og eiginlega engin pláss til að, ekkert pláss til að geyma bílana og við mælum bara heilsuver með því að skilja bílana frekar eftir inn í bæ og reyna að taka ykkur far eða fá einhver til að skutla ykkur inn eftir sem að geta að fara aftur tilbaka. En það frekar leiðilegt að við ætlum að vera að geyma bílun okkar hér og þar hérna, á þessum vegslóðum. Því að þetta, þessi vegslóður eru samgöngur á milli víknana líka, það er víknanslóður. Og á þessum tíma eru margir að keyra eða lappa eða hjóla hann á milli. Þannig að við erum að gera að geyma bílun bara inn í bæ og við verðum með 2-3 bíla sem að munum skutla fólki fram og tilbaka. Þannig að endurlega nýtum okkur það og hjálpum stað við að ganga vel um. Og ég mæli með því bara að fyrir alltaf aldrei mikið eftir veðri, en þú veist, ef að veðri gott, þá ekki það því að fara bara snemma af stað og liggja bara í einhverjum góðum tegjum og uppbytun fram að hlaupi. 12 km leiðin er alltaf aðeins styttri frá bænum. Hún er í rauninni á sama vegi og keyrtir út í Hafnarhólma, ef ég hefði komið þangað út í Smábátöf. En að sama skapi er ekkit pláss þar til að geyma bíla eða til að leggja bílunum. Það er miklu fjölfarnar í vegur, þannig að það er alls ekki, ég myndi alls ekki mæla með því að vera að geyma bílinn þar einhvers þar. Það getur bara skapað bæði bara mikil óþægindi við í umferðinni. Þannig að ég myndi mæla frekar með því að verðum með bílana sem geyra hann á milli. Eða jafnvel bara fyrir þá sem er að fara að hlaupa bara runni frá bænum. Þetta eru cirka 2 km frá tjaldsvæðinu og að rásmarki. Reyndar eitt kríuvarp sem við þurfum að fara í gegnum en það eru ekkit hættulegar. Það eru bara frekar kurteisar heima. En endilega líka bara ef þið hafið einhverja spurningar og einhverja pælingar varandi þetta þá bara endilega skjótið á okkur póst hvort sem er á mig eða hérna á dyrfellalaupið eða hvort sem þið viljið skjóta okkur línu á hérna, Instagram eða Facebook. Rétt í lokin er bara varandi gistningu, tjálsvæðin er risastórt og ég sýnist allavega varandi könnunum sem við sendum í daginn, það er margir sem er að gista þar, margir sem eru líka með gistningu bænum sem er bara frábært. Ef þau eru að koma fljúgandi og eru ekki búin að bóka ykkur flug, þá geti notað kóðan dyrfjallalaup hjá Icelandair og fái 15% afslátt á flugi fyrir það. En svo er þetta margir sem koma að hugsanlega keirandi bara frá Egilsstöðum, frá Akureyri, sýnist mér. Og það er alltaf bara vegur niður til rónu frábær, það er búið malbyggja bæði fjalli og skriðunar. Þannig að það er bara miklu betri samgöngur en hafa verið. Það er bara spennt að taka móti okkur fyrir það. En svo í könnunni er þetta, er hérna, það er að taka könnuna sem ég senda okkur daginn og ég er bara komið 80 svör þar og ég væri til að fá miklu fyrir svör. Það er gaman að heyra bara hvernig dagurinn ykkar hefur alltaf að vera. Og svo eru líkingar á post. Podcastið okkar sem er bæði Apple og Spotify sem er í póstinum líka. En þetta er bara svona létta pælingar og sko, kannski aðalatrið sem að kannski við getum ekki alveg nellt 100% niður er bara veðrið og við spilum hlut, við þurfum að spila svona dálítið eftir eyrunum hvernig veðrið verður. Þetta er náttúrulega tvennt ólíkt að hlaupa í rigningu og roki eða sól og blíðu. Og við höfum okkur, við erum með klön fyrir bæði veðurskilyrði eða öll veðurskilyrði. Og við vitum það alveg að það er ekkit mjög gaman að koma úr hlaupi sem er mjög rigningi og rok og þá verðum við bara með stífari samgöngur á milli til að koma okkur inn í þorp frekar. Og hérna, við viljum alls ekki að fólk húki úti í hérna rigningu og roki. Þess vegna mælum við líka alveg heilsugar með að þið komið öll með að svona lítil álteppi með ykkur sem ég geti tekið með í tösku eða í vasan. Það er frábært að veðja svona teppi utan um sig eftir svona hlup. Því að maður náttúrulega tapar alltaf dálítið mikil orku við að gera svona. Þannig að endilega taki það með ykkur í hlupið. Annars allir ég held ekki þá endilega lengra í dag. En ég mæli alveg heilsuða með því að kíkja á hérna. Kíkið þið endilega á Þórdísi og Hlyn í hlaupar. Frábær búð með frábærum búnaði og svo líka bara ekki hika við að hafa samband við mig ef það er eitthvað sem ég hjálpa með eða með einhverja pælingar sem hafa ekki komið fram. eða ef er eitthvað sem að þið viljið heyra mig ræða í podcastinu, þá bara skjótið því að mig. Takk fyrir í dag, eigið góðan dag.